Patxierotzarena, diru laguntzak, bake prozesua, Siberuko herri elkargoa eta etze. Iparraldeko berriak ditu goiek, Pantxuri Garai, Iruleiko irratiko kazetariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Pantxo?
Bai, egunon, Miltxo.
Azteko, Euskal Kultur munduan ezaguna zen Patxierotzarena hil berri da.
Bai, ez dakitzen eskualdean hain ezaguna zen, baina iparralde untan, bai, iparralde osoak, iparraldeko euskal kultur mundua inarrosi duen berria, atzo gertatua, Patxierotzarena gaztea zen, 43 urte zituen, eta Azparneko alkate ordea zen, eta bereziki euskal kultura eta euskara mailan lan egiten zuena, eta ezaguna zen, ere hemen txakun, eta leko musikari bezala, musikari, kantari, joaldun, dantzari ere, aktivitate asko bazituen euskal munduan, eta renditeike egunero bermatzen zela euskal kulturaren alde, eta goizuntan, gure irratziuntan entzun ditugun legurtasunetan, batek, Pascal Indok, hori baita, Xerskako lehendakaria, erraiten zuen, hemen digoiti, azkar sendituko ginuela Patxierotzarenak uzten duen utxa, jamezala. Zendu da, bihotzeko bultatxar baten gatik, lanean zelarik, atzo goizian, 43 urtetan, eta bihar ehortziko dute Azparnen.
Jarraitzeko LB sindikataren kezka aipatu behar, behi azkuntarako diru laguntzak direla kausa.
Hori da, ordeon, dio, orai hartio, da, zestadutik eta Europatik datosten behi aragitarako diru laguntza horiek, nola egan, ez tabatzen zirela, partekatzea, ez tabatzen zela sindikat desberdinen artean, ELBek FDSoarekin, baina aurten departamentoko laborantza batzordeak bere aldetik hartu dituela erabakiak partekatze horren gainetik, eta ez dituela partekatze bat ere zuzenak egiten, bereziki ELB sindikatak gaitzesten duena da. Hor, azkuntza aurten utzi dutenen laguntzak banatzerakoan, departamentuko batzordeak deliberatu duela banaketa egitea lehentasunez, irutanogoi behi eta gehiago dutenen di, behaz partekatze ez zuzena, elberen nako, zergatik aberatsak fagoratzen diren, eta behaz elbe sindikatak dio, ez duela hori hola pasatzerat utziko, prefetari, estaduaren ordezkariari ere dei egin dio, gatazka hortan artera dadin eta bere ikus moldea eman dezan zuzentasun gehiagoren alde.
Bestalde, bake prozesua aztergai Iruleiko irratian.
Hori da, behaz ari gira, hemen behaz eskualduntako autetxien ingurua, itzulia egiten, bake prozesuaz zer dioten, hemen ere bestadena, berriki iragandiren pauso garantzitsuak aipatzen ditugu, euskal preso politikoen kolektiboak Gernikako akordioa izenpetu duela, Patxi López lehendakariak presuen urbiltzeko plan bat aurkeztu, eta plazaratu agiria, berriki osatu den nazioarteko egiaztatze batzordea ontzat jotzen duela, eta jo dugu lehenik frantses alderdieri buruz, eta Max Brisson, hau dugu UMP, frantses eskuineko eta alderdiaren Ipar Euskal Herriko ordezkaria, unek errandauku biztan dena bere poza, ikusiz urras garantzitsuak egiten direla, eta Madrile eta Pariseren esku dela, hauzi unen behar bezala aintzinaraztia, doa aurrera aztia, eta itortzen du, atik lekuko autetxiek, iparaldeko autetxiek, ezin dutela gauza ondirik egin historio hontan, autetxiek ez dutela indarrik prozesu horren aintzinarazteko. Gero, mintzarazi dugu ere, George Labaze, hau da, departamentoko buru berria, azken hauteskundetaz dioz, buru sozialista, eta unek atik dio hori osoki Espainiaren afera dela, guk hemen iparaldean eta frantziak bereziki ez dutela deus ikustekorik, hori terazia bali mazaio ere preso politiko asko badela frantzian, guk ez dugula deus egitekorik hemen, edo frantziak ez da deus ikustekorik, Espainiaren esku dela hauzi guziara.
Siberuko herri elkargoak aldiz diru laguntzak ematen dizkie euskara ikasten nahi dituztenei.
Hala da, Siberuko Herri Elkargoak arrabilitzen du diru laguntza euskara ikasi nahi duten entzat, lehen urtearen eksperientzia baikurra izan da, 49 jendek baliatu zuten laguntza hori, gau eskola edo aeka, Herri Elkargoa eta euskararen erakunde publikoaren artean ereman den eksperientzia, bigarren aldikotz, eginen dute, helburua delarik, alabezain bat jendek eskola ikas dezaten. Ordean dituzten baldintzak dira, Siberuan bizi izan behar dela, kurtsuak edo ikastaldiak jarraiki behar direla hastean 6 oren, eta bost urtez kurtsuen jarraikitzea obe, Herri Elkargoaren laguntza, emendatzen baita, araberan, ramezala, 49 jendek joan urtean, eta orai araberitzen duten esperientzia bat, diru laguntzak gure mintzairaren edatzeko, garatzeko.
Bukatzeko Pantxo, aetzeko herriko etxean, udaletxean, bost karguk utzi diote lanari.
Ara, eta aetzeko herria bururik gabe dago, edo alkaterik gabe, Jean Delbe deitzen zen, orai arteko alkatea. Bere hiru alkate ordezkariek eta kontseilari edo zinegotzi batek utzi dute dola zomaitu egun beren kargua, azken bilkurak 10 minuta iraundu eta joan dira. Hori zergatik beste kontseilariekin, beste zinegotziekin samurtu direlakoz, alta denak zerrenda berekoak ziren, ez da opoziziorik, orai arte etzen opoziziorik, haitzen, denak zerrenda berekoak ziren, baina urteak joan eta taldea bi partetan zatitu da, egin dira zatiketak, eta orai alkateak dio, etzuela gehiago, deus erabakirik hartzen al, zerbait proposatu orduko, beste taldekoek beti kontra bostkartzen zutela, beraz zutela gehiago erria, haitzeko erria kudeatzen al, artetik egiteko, ganezagun kargu hauzi dutenen artean, zinegotzietan edo hausapez ordeetan, aurkitzen dela ere Pampili Preku, hau da Matin bertsulari zenaren semea, eta beraz, joanen urtean beste batek utzia zuen, heldu da, 6 zinegotzi eta alkatea eskaz dituela haitzeko erriak, ordean orai ondoko egunetan jakinen dugu, noiz antolatzen diren berriz hauteskundeak, utxik dauden aurki horiek hartuak izan diten.
Pantxiri gara, Iruleiko Irratiko kazetaria, mila esker eta datorren astearte.
Bai, datorren astearte, bai.
Agur.